Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs püylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Görsən, təhsilə çəkmək
yox. Görsən, təhsilə çəkmək yox. Mən səbəsəndən getməyəm, mən
subyektiv deyirəm. Yox, xaçıldan xüsusi mənim namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində mənim Esmira Cavadovanın təqdimatında vəkil saatı başlayır. Növbəti verilişimizin qonağı hüquqşünas Vaqif Aliyevdir. Vaqif bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Əziz dinləyicilər, bizimlə əlaqəni ilk öncə bizimlə əlaqəni xatırlatmaq istəyirəm. Əgər zəng etmək istəyirsinizsə, canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə 012-436-7742 xidmətinizdədir. Zəng edin, sualınızı birbaşa vəkilə bildirin və cavab alın. Bizə SMS yaza bilərsiniz 057441017-yə, zəng edə bilərsiniz dediyim kimi 012-436-7742-yə və bir də efirəçərəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yaza bilərsiniz. Mən izləyəcəm, səsləndirəcəm, vəkil cavablandıracaq. Vaqif bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirik. Aliment öhdəlikləri, məsələn, oğlun anaya ödədiyi aliment. Bu nə deməkdir?
Deməli, mən birinci hamını salamlayıram. Ailə üzvlərinin aliment öhdəlikləri ailə məcəlləsinin 5-ci bölməsi ilə 75-ci maddədən başlayaq, 113-cü maddədə öz əksini tapır. Aliment öhdəlikləri hüquq olaraq da aliment, eyni zamanda öhdəlikdir. Və bizim sualımıza keçməmişdən qabaq, biz birinci ailə üzvlərimizin aliment öhdəliyi haqqında bir məlumat verək. həmin məlumatdan sonra dərhal uşağın valideynə, oğlun valideynə və yaxud valideynin oğlu ödəmə alimenti haqqında ətraflı danışarıq. Deməli, aliment həqiqətən də hüquq olduğu kimi öhdəlik olaraq qalır. Deməli, valideynlər Ailə Məcəlləsinin 75-ci maddəsinə görə valideynlər uşaqlarını saxlamağa borcludurlar. Həmin bu öhdəlikdən irəli gələrək, valideynlər uşaqlarını saxlamaq borcunu həyata keçirməyəndə həmin borcdan yayınan valideyni digər valideyn məhkəmə iddiası qaydasında verir, aliment tələb edir. Əgər valideynlərin ikisi də uşaqlarını saxlamaq öhdəliyindən yayınarsa, uşağı saxlayan qəyyumluq və ya digər idarələr valideynlərin ikisini də məhkəməyə verib aliment ödənilməsinə dair tələb qoya bilər. Eyni zamanda qohumluq dərəcəsinə görə uşaqların da valideynləri aliment ödəməsi var. Həmin 5-ci bölmədə Ailə Məcəlləsinin düz əksini tapmışdır. Yəni, həddi buluğa çatmış uşaqlar pensiya həddində olan valideynlərini saxlamağa borcludurlar. Hərdən belə bir sual meydana çıxır ki, pensiya həddində olan valideynin bəlkə hər şeyi var, əmlakı var, hər şeyi var. Bu halda uşağın buna imkanı yoxdur. Burada birinci bir tarazlıq deyilən bir incəlik var. Yəni, valideyn uşağı 18 yaşına qədər saxlamağa borcludursa, həmin uşaq da qocalıq yaşından sonra pensiya çıxanda öz valideynini saxlamağa borcludur. Bu incəlikdə bu bir-birini tənzimləyir. Ancaq eyni zamanda bundan başqa da ailə üzvləri dedikdə təkcə valideynlə uşaqdan söhbət getmir. Bəlkə ər-arvad münasibətlərində uşaq yoxdur. Ərin arvada və yaxud arvadın ərə aliment vermək öhdəlikləri var. Bu öhdəliklər nə vaxt yaranır? Deməli, nikah dövründə olan və yaxud nikahdan sonra, ancaq nikah dövründə ərin və yaxud arvadın hər hansının birinin xəstəliyi, xəsarəti meydana gələrsə, digər ərin arvadın xəstəliyi olan ərin arvadın digər ər arvada münasibətdə iddia verib onun saxlanması üçün iddia tələbi qoya bilər.
Amma bu saxlanması üçün iddia tələbi o vaxt qoyulur ki, ona baxmırlar.
Yo, aliment öhdəlikləri vacib deyil ki, boşanma baş versin.
Yo, boşanmadan söhbət getmir. Söhbət siz hansı hallardan danışırsınız? Evin içərisində ərin arvada qarşı.
Bir yerdə ər-arvad bir yerdə yaşaya bilərlər. Ancaq bir yerdə yaşayaraq da təsərrüfat aparmaya bilərlər, baxmaya bilərlər.
Bu zaman ortalığa belə bir
iddia çıxır. Bugün yüzlərlə belə bir iddialar var. Heç boşanmırlar.
Alimenti boşanmadan da tələb etmək.
Bəli,
amma
bəli.
Amma mən bunu uşaqlara aid edirdim. Yəni, uşaqlarla bəli. Bağlı bilirdim ki...
Ər-arvad münasibətlərində də mümkündür. Ancaq sonra digər ailə üzvləri nəzərdə tutanda bacının qardaşa, qardaşın bacıya. Burada da incəliklər var. İncəliklər nədir? Deməli, az yaşlı qardaşın və bacının saxlanılması üçün həddi buluğa çatmış qardaşın bacının aliment öhdəliyi ola bilər. Və yaxud həddi buluğa çatmış bacı qardaşlar arasında xəstə bacı qardaşın saxlanılması üçün aliment öhdəlikləri ola bilər. Çox maraqlı incəliklərdir. Bundan başqa nənənin babanın saxlanılması üçün aliment öhdəlikləri var. Hətta nənə babanın nəvələri saxlamaq üçün də aliment öhdəlikləri var. Qəyyumluqda və himayədə olan şəxslərin və ya uşağı evladlığa yox, qəyyumluğa və himayəyə götürən şəxslərin aliment münasibətləri yoxdur. Ancaq tərbiyyətinin gələcəkdə 5 ildən çox tərbiyyəsində olan uşağa aliment iddia vermək hüququ vardır. Belə incəliklər vardır.
Çox maraqlıdır.
Bu, deməli, hörmətli dinləyicilər, Ailə Məcəlləsinin 5-ci bölməsi ilə 75-ci maddədən 113-cü maddəyə qədər öz əksini tapmışdır. Sonra alimentin qaldırılması və azaldılması məqamları vardır. Mən bunu çox aliment haqqında çox geniş danışma bu dəfə.
Yəni, hansılar maraq kəsb edirsə, o hissəni...
Bəli, o hissəni mən çox geniş danışım.
O da tələb etmə tərəfi.
Bəli, bəli. Ailə Məcəlləsinin 112-ci maddəsinə görə... Buna qədər tutam ki, 2 il, 3 il, 5 il bundan qabaq uşaqlar üçün aliment alırlar, tutam ki, 20 manat, 50 manat. Bugün baxır ki, qonşusu buna münasibətdə çox aliment alır. Hər uşağın münasibətdə 103 manat. Özündə ədalətsizlik hiss eləyir. Deyir ki, necə olur ki, ona aliment belə verirlər mənə belə. Bu məqamda da bu günləri minimum aliment haradasa 103, 104, 106 manat nəzərdə tutulubdur. Yenidən Ailə Məcəlləsinin 112-ci maddəsinə görə zavabdehin qeydiyyatda olduğu yer üzrə alimentin artırılmasına dair iddia vermək olar.
Mən bir məsələni vermək istəyirəm. Bu, siz dediniz 104, 105, 106 manat, yəni bəli, son artımları nəzərdə tutursunuz. Bu, tutaq ki, təkcə uşaqlara verilən alimentin miqdarıdır, yoxsa ki, tutaq ki, ailə üzvlərinin bir-birinə qarşı aliment iddiasını vaxtı da...
Yox, alimentin miqdarı Ailə Məcəlləsinin 76-cı maddəsi ilə tənzimlənir. Bir də sabit pul məbləğində 78-ci maddəsi ilə tənzimlənir. Uşağa görə aliment, bir uşağa görə aliment nəzərdə tutulur, aliment verən şəxsin əmək haqqının 4-də 1-i qədər. Burada minimum hədd var. Deməli, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin, cənab prezidentin fərmanı var, minimum hədd nəzərdə tutulub 103 manat. Yəni 104 manat, 105 manat. Bu nəzərdə, yəni Azərbaycan məhkəmələrinin praktikasında bu gün 103 manatdan aşağı aliment yoxdur. Bu günləri alimentin miqdarını tənzimləyən Ailə Məcəlləsinin maddəsi 76-dır. Bir də 78-dir sabit pul məbləğində. Sabit pul məbləğində də onu nəzərdə tutur ki, bu günləri aliment verməli olan şəxs heç arada işləmir. Bu gün dərhal deyir, mən heç arada işləmirəm. Aliment öhdəlikləri aliment verməli olan şəxsin işləyib işləməməsindən asılı deyil. Minimum aliment məbləğini mütləq verməlidir. Ailə Məcəlləsinin 113-cü maddəsinə görə alimentin ödənilməsindən azad edilmə halları hansıdır? Aliment alan şəxs öldükdə, aliment verən şəxs öldükdə və yaxud aliment verməli olan şəxs o da qədər xəstə olmalıdır ki, onun aliment öhdəliklərini fiziki cəhətdən yerinə yetirə bilməz. Bu hallarda. Belə.
Təşəkkür edirik geniş məlumat verdiyinizə görə. Yəqin ki, məlumatı olmayanlar da bildi. Ailə üzvlərinin bir-birlərinə qarşı hansı hallarda aliment iddiası irəli sürməyi mümkündür və yəqin ki, bu hüquqlarından istifadə edəcəklər. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 saat 8-də ixtiyarınızdadır. Zəng edin. Hüquqşünas Vaqif Aliyev qonağımızdır. Sualınızı hüquqşünasa bildirim. Hazırda Südabə xanım telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz sizi dinləyirik, buyurun.
Buyurun. Salam, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun,
Vaqif müəllim də salamlayıram.
Hər vaxtınız.
Vaqif müəllim, mənim sualım bu köçürmə ilə əlaqədardır. Yəni bu tikinti, söküntü olanda, dövlət əhəmiyyətli obyektlərin söküntüsü olanda imtiyazlı şəxslərə yaxud oradan köçürülən şəxslərə hansı şərtlərlə köçürmək lazımdır? Hansı kompensasiya verilir? Bax, bu haqda mən məlumat bilmək istəyirdim.
Birincisi, kompensasiya məbləği əmlakın olduğu yer üzrə bazar qiyməti ilə tənzimlənir.
Bəli.
İkinci, dövlət ehtiyacları üçün deyəndə köçürülmə prosesində mütləq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin və yaxud Cənab Prezidentin deməli, sərəncam olmalıdır, orada ya metro tikilməlidir, ya dövlət əhəmiyyətli yol tikilməlidir.
Bəli.
Bu hallarda sizin köçürülməniz dövlət əhəmiyyətli sayılır.
Bəli.
Digər hallarda bir şirkət tutam ki, özünə bir ev bina tikir, icra hakimiyyətindən sərəncam alır üçün mən burada bina tikirəm və həmin sərəncamda öhdəlik götürür üçün mən burada yaşayanları yaşayış yerindən təmin eləyəcəm.
Bəli.
Bu dövlət ehtiyacları deyil. Əmlakda çıxarışınız var, əmlak sizindir. Satmıram. Nə dəxli var?
Bəli.
Satmıram. Siz satmıram deyənə qədər hüquq sizdədir.
Bəli.
Niyə? Çünki həmin şirkətlər zaborlasa da həmin yeri sökmək istəsələr də, biz hər şeyin kökünü kütləvi ittiham eləməkdə görürük. Kəşi bu alınmır. Sizin özünüzün hüququnuz var. Bəli. Biz götürək Savetskini. Savetskidə də hətta başnazir müavinlə çıxış elədi, danışdı. Bakı şəhər merinin işçiləri çıxış elədi, danışdı. Satmaq istəmişsiniz, satmayın. Satmıram.
Bəli.
Burada nə var ki?
Amma dövlətin... görürsünüz də son vaxtlar orada hadisələr necə
hansı formada tərəyan eləyir eləsin, burada incəlik bir dənə məqam var. Siz evinizi tullayıb gedib faktiki sahiblik etmisiniz, həmin ev boş qalır, yersiz qalır, uçurdurlar. Sonra gəlib deyirsən ki, mənim əmlakımı ver. Belə şey olmur ki. Siz evinizi faktiki sahib çıxmalısınız, evinizi boş qoyub getməməlisiniz. Sizin çıxarışınız buna hüququnuz varsa.
Kimsiz... Orada elə şərait yaradırlar ki, insan yaşayışı
üçün
tamamilə şərait olmur.
Artıq, artıq axıncı zamanlarda şıxı da kəsə bilmirlər, suyu da kəsə bilmirlər. Səndən əmlakı alana qədər, alqı-satqı edənə qədər heç bir pəncərə qalq, heç nə eləyə bilmirlər. Çünki hüquq mülkiyyətçidədir.
Dövlət əhəmiyyətli obyekt olsa da.
Xeyr, dövlət əhəmiyyətli obyekt ayrı şeydir.
Burada biraz...
Dövlət əhəmiyyətli obyekt olanda qanunvericiliyə münasibətdə bazar qiyməti ilə sizə təklif olunur. Həmin təklifdən narazı olsanız,
bəli, bəli.
Bazar qiymətindəki sizə təklif edilməyənə siz həmin məqamı incəliyi bilənməzsiniz ki, dövlət əhəmiyyətli obyektdir. Mən gəlirəm, deyirəm ki, məsəl üçün, burada mən bina tikirəm, dövlət əhəmiyyətdir. Mən haradan biləsiniz? Mən sizə rəsmi bildiriş göndərməliyəm, göstərməliyəm ki, burada filan metro tikilir, burada filan yol tikilir. Dövlət əhəmiyyətli obyektlərin siyahısı var.
Bəli, bəli.
Və bu xəbərdarlıq hansı müddətdə olur, onu da deyirəm.
Həmin xəbərdarlıq 15 gün, bir ay ərzində olur, ancaq siz
amma
həmin qiymətlə...
Amma mən bildiyimə görə bir il əvvəl olur axı. Bir il
yox, o bilsiz.
Bir il əvvəldən xəbərdarlıq
olur. Orada incəliklər var. O incəlik nədən ibarətdir? Siz orada köçməyə bilməzsiniz dövlət əhəmiyyətli obyekt. Ancaq siz qiymətini mübahisələndirə bilərsiniz. Sizə verilən qiyməti bazar qiymətinə mən kvadrat metrinə 1 manat deyə bilərəm bazar qiymətdir, 1000 manat deyə bilərəm bazar qiyməti. Hardan belə gəlsə bazar qiyməti neçədir? Siz bazar qiyməti sözünü dövlət əhəmiyyətli obyekt olduğu məqamda mübahisələndirə bilərsiniz. Ekspertizərə qiymət qoya bilər.
Amma onun da yolu var da, Vaqif bəy. Son vaxtlara qədər həmin ərazidə olmuş alqı-satqıların notarial sənədləşmələri
məhkəməyə təqdim olunur. Yolu olmayan məqam əmlakını tullayıb gedib kütləvi ittiham eləməkdir.
Yəni, son vaxtlara qədər həmin ərazidə alqı-satqı həmin kvadrata hansı qiymətlərdə aparılıbsa...
Onu məhkəmədə, ekspertizada...
Notarial kontrollardan...
Audit rəyindən qiymətləndirmə ala bilərsiniz. Orada incəliklər çoxdur. Siz birinci bilməlisiniz ki, dövlət əhəmiyyətli obyektdən söhbət gedirsə, sizə məktub verilmə, bildiriş verilməlidir.
Bəli, bəli.
Əgər dövlət əhəmiyyətli obyekt deyilsə, kef sizindir, satmırsınız, satmıram. Sonra... Əmək mənim də öz satmıram.
Bəli, başa düşdüm. Bəli.
Satıram deyənə qədər hüquq sizdədir.
Bəli, başa düşdüm.
Oldu.
Çox sağ olun, Vaqif müəllim.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə, amma satmıram deyənlərin aqibətini də gördük basın sökülərkən və hazırda Zöhrab bəy telefon xəttindədir. 437-7-42-sə xidmətinizdədir. Zəng edin, sualınızı vəkilə bildirin. Zöhrab bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz sizi dinləyirik.
Axşam xanım, axşamınız xeyir vəkil.
Hər vaxtınız.
Mənim sualım, mən yatağında qeydiyyatdayam.
Deyin sizi, davam edin.
Mən Nizami rayonunda yatağında qeydiyyatdayam. Orada bu yerə qaçqınlar yaşayır. Mən istəyirəm, mən otağı ödələşdirəm. Nə tələ eləyə bilərəm bunu?
Siz onu məhkəmə qaydasında eləyə bilərsiniz. Siz hüquqşünas tutmalısınız. Həmin sizin adınıza order var, ancaq orada faktiki olaraq qaçqınlar yaşayır. Siz onun mülkiyyətinizə keçirilməsi barədə məhkəməyə verməlisiniz. Çünki oradakı bugünlər siz özəlləşdirməyə getsəniz, orada imtina veriləcək sizə. Ona görə ki, orada yaşayanlar faktiki məzuni köçkünlərdir. Ancaq siz başqa bir şey də eləyə bilərsiniz. Siz onu məhkəmə qaydasında verməmişdən qabaq, siz oradakı adamların siyasını araşdırıb qaçqın.com-a müraciət eləyə bilərsiniz. Elə hallar var ki, Qaçqın.com-da həmin ünvanda olan qaçqınlara artıq dövlət tərəfindən evlər verilib. Ancaq onlar yenə də həmin evlər tərk eləmir.
Siz yəni, araşdırma aparmalısınız bir
bəli, ki, bəli. Qaçqın.com-a müraciət eləməlisiniz. Qaçqın.com-dan sizə cavab gələndən sonra desələr, yox, onlara mənzil verilməyib. Hər bir halda siz müraciətiniz iki formada ola bilər. Məhkəmə qaydasında özəlləşdirməlisiniz.
Bir sürə mən... İmin orada komitətə müraciət edirəm. Komitət deyir ki, buralar özəlləşdirilib. O necə ola bilər? Yəni, bir qaçqınlar özəlləşdirə bilər.
Kim
təkrar edin zəhmət olmasa sualınızı?
Orada, həmən ki, komendat, yəni ki, O nicek deyilir. Yani şeykə müraciət edir.
Özəlləşdirilən sənədin surətini götürürsünüz. Özəlləşdirilən sənədin surətini alın. Ondan sonra həmin özəlləşdirilən çıxarışın etibarsızlığını deyə bir iddia verməz.
Aydın, deməli mən Qasqınqoma müraciət eləməliyəm də bu barədə.
Qasqınqomla bir də o həmin ərazidəki JEK-lə deyək, Damcom deyək, nə deyək, oradan həmin adamlar özəlləşdiribsə, həmin çıxarışın surətini almalısınız. Ki, həqiqətən özəlləşdiriblər ya yox. Əgər görsəniz özəlləşdiriblər, həmin özəlləşdirilən sənədin çıxarışın etibarsızlığını deyə predmet qoyacaqsınız iddia mən kimi.
Oldu, sağ olun, təşəkkür edirəm.
Biz sizə təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. 436-77-42 xidmətinizdədir. Buyurun, zəng edin saat 8-ədək. Verilişimiz davam edəcək və hazırda Şənlik bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hardan zəng vurmuşsunuz Şənlik bəy, dinləyirsiniz.
Axşamınız xeyir olsun.
Salam.
Mən Ağsuranın Çapalı kəndinə yazmışam, xanım.
Buyurun, size. Buyurun, hüquqşünas dinləyir sizi, buyurun.
Mən yəni özüm ikinci qrup əlləm, yəni orqan xəstəliyinə əziyyət çəkirəm. Yoldaşım da ikinci qrup əlildir. Yəni iki körpə uşağım var. 8 bundan qabaq mən ünvanlı sosial yardım almaq üçün müraciət etmişəm Ağsura Əmir Şahərin sosial şöbəsinə. Yəni onlar məndən 3 manat pul istədilər də. Yəni
bir dəqiqə qardaş, qulaq as.
Verə bilmədim.
Bir dəqiqə qulaq as.
Yəni dəfələrlə müraciət etmişəm.
Bir dəqiqə qulaq as. Bir dəqiqə qulaq as. Məsləhət istəmirsən, sual verdin. Sağ ol, qulaq as. Ha vaxtsan gəlibsiz, ha vaxt müraciət eləyibsiz?
Mən iyun ayına deməli mən müraciət edirəm.
Deməli indi mən sizə yolunu görürəm, məsləhət verirəm. Məsləhət istəmirsinizmi? Qulaq asın. Siz gedisiniz, sosial ünvanlı sosial yardıma yazılı ərizə verirsiniz. Kim sizdən ondan ötəri rüşvət istəsə, 161 saylı korrupsiya prokurorun qaynaq xətti var. Oradan zəng edib onlara məlumat verirsiniz. Öz yanlarından. Öz yanlarından götürüb zəng edib deyirsən ki, məndən rüşvət istəyir.
Yəni o
Əgər
mən demişdim, hamısını demişdim.
Təzədən bir də deyin. İkinci yəni, siz yazılı mümkün deyil baxmasın.
Burada da ki bizim arxamızda sadə salim müsəlman.
Mümkün deyil baxma. Siz əzli yazılı ərizə veribsiz?
Hamısını ərizə demişəm, baş prokurora.
Ərizənizə cavab veriblər?
Xeyr müəllim, verməyiblər. Heç
siz,
xəbər verməyiblər.
Siz qulaq asın, Azadlıq Radiosunda qeyd eləyin. Siz gedin, sosial ünvanlı sosial yardıma ona gedin. Əlinizdə də telefon, ərzəni yazın, ərzənin surətinə qol çəkdirin ki, təhvil verdim. Ondan sonra sizə rüşvət desələr, siz Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə də müraciət edin, 161-ə də müraciət edin, kim sizdən pul istəyib, ictimailəşdirin, yazın verin. Prokurorluq baxmaya bilməz, mümkün deyil. Baxmayı bir dəvə də deməlisən.
160... Allah haqqı mənim, Rəhmanın rəhbərinə icra hakimiyyət demişəm.
Siz 6 ay bundan qabaq, siz bilsiz nətərdir. Siz elə bil ki, pajarniyə getməz, gedirsiniz qorup olmuşam. Məsləhət istəmirsiniz, mən məsləhət deyirəm də. Siz gedin ünvanlı sosial yardıma ərzə ilə, iki nüsxə. Girin, müraciət eləyin, sizdən kim rüşvət istəsə 161-ə zəng eləyin, şikayət eləyin. Baxmasalar
bir il bundan qabaq almışam, bir il almışam, onda mən 3 manat.
Siz müraciət eləyin. Siz müraciət eləyin. Siz təzədən yenidən müraciət eləyin.
Hüquqşünas sizə yolunu deyir. Necə deyir? O cürdə hərəkət edəcəksiniz.
Allah sizə məhz olsun. Mən buna qulaq asıram, amma müəllim mənə başa düşmür. Mən yəni bilirəm ki, o 8
ay mən sizə korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə müraciət eləyin, onlar baxmaya bilməz. Baxmasalar yenidən bizə zəng eləyərsiniz. Ərzənizə də qol çəkdirin surətinə. Ki verdim. Bir ay ərzində yani, sizə cavab verməsələr...
Yaxşı olar ki, poçta göndərin, ən bəli. Rahatı.
Bir ay ərzində poçta sizə ünvanlı sosial yardım verməsələr, aidiyyəti üzrə inzibati iqtisadi məhkəməyə iddia verəcəksiniz, sosial yardım verilmə vəzifəsi qorusun deyə iddia verəcəksiniz.
Məllim, Respublikada yazmadığım, müraciət etmədiyim...
Bunu bildik, amma vəkil sizə yalnız hüquqi yollarını deyə bilər. Aydındır.
Siz yazdığınız Məlik Məhməd nağıldı. Siz normal şey yazmazsınız. Siz 5 vərəq yazsınız, nə istədiyinizi yazmırsınız. Siz ünvanlı sosial yardım istəyirsiniz, ayrı şey yaz.
Yox, ancaq ünvanlı sosial yardım mən.
Gedin, girin, bir il bundan qabaq müraciət edirsiniz. Gedin, girin, əlinizdə telefon varmı, mobiliniz varmı?
Bəli, bəli, var.
Korrupsiyanın nömrəsi neçədir?
161.
Sağ ol, orada kim səndən pul istəsə zəng elə.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və buyurun, sizin əlavəniz var idi. Aha, telefon xəttində deyil. Təşəkkür edirik. Məncə hüquqşünas ətraflı başa saldı dinləyicini. Hüquqi yollarını nə etmək lazımdır belə bir halda. Və hazırda Rayət bəy telefon xəttindədir. Aha. Hər vaxtınız xeyir olsun Rayət bəy. Buyurun dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun, buyurun dinləyirik sizi. Eşidirik.
Mən bir sual vermək istəyirəm. Elə bir keçən il avqustun 31-də atam rəhmətə gedib. Alo.
Bəli, bəli, Allah rəhmət eləsin, davam edin.
İndi biz elə bir sentyabrın 6-sında onun pensiyasını aldıq. Ondan bir 3-4 gün elə bir də ölüm pulunu aldıq da.
Bəli.
Dəfin xərci.
Bəli.
İndi oradan cavab gəlir ki, siz bir aylığı artıq alırsınız, onu geri qaytarmaq lazımdır. Elə şey olur mu görən?
Bəli, düz deyirlər. Siz adam vəfat eləyəndən sonra onun pensiyasını
31 avqustda keçər vəfat eləyib.
Bəli.
Elə bir ildən sonra bizə zəng gəliblər ki,
kompüter lap 5 ildən sonra da eləyə bilərlər. Rəhmətə gedən getmiş adamın həmin gündən sonra, bir gündə sonra pensiyasını almaq olmaz.
Bəli.
Cinayətdir.
İndi deyir o, bir ay artıq alsın, onu qaytarın.
Dərhal qaytarmalısınız, dərhal.
Alo.
Dərhal qaytarmalısınız.
Hə?
Naxaq alıbsınız.
Hə, yaqın deyim, bəlkə aşıbqa.
Yo, naxaq alıbsınız, qaytarın.
Oldu, sağ olsun.
Bəli, aşıbqa olub, amma bunu siz eləmişsiniz, qaytarmalısınız.
Hə, onlar özləri deyib, biz aşıbqa eləmişik.
Yo, onlar bilməyib, bilirsiniz nə tərdir? Ölüm kağızı olmadığına görə.
Köçürülüb sadəcə.
Bəli.
Oldu, çox sağ ol, minnətdaram.
Sağ olun.
Hə. Və telefon xəttində dinləyici var? Yoxdur. Aha. Yaxın dəqiqələrə gözlənilir, ona görə də mən bir neçə sual oxumaq istəyirəm. Deməli, bir dinləyici yazır. Aha, Salih adlı dinləyici yazır ki, sizdən hüquqi yardım almaq istəyirəm. Nənəm anama vəsiyyətnamə vermək istəyir ki, rəhmətə gedəndən sonra anam üçün evi adına keçirmək çətin olmasın. Nənəmin evinin kupçası yoxdur, amma Damaşnaya kniqada ev nənəmin adınadır. Vəsiyyətnamə almaq üçün hansı sənədlər tələb olunur? Buyurun.
Vəsiyyətnamə almaq üçün birinci əmlak olmalıdır. Əmlakın olması deməkdir ki, qeydiyyatdan keçməlidir. Siz Damaşnaya kniqa deyilən bir kniqanı aidiyyəti üzrə daşınmaz əmlakın reyestrinə müraciət etməlisiniz. Bütün sənədlərinizi yığıb oradan çıxarış almalısınız. Nənənizin adına çıxarış almalısınız. Çıxarış almadığınız halda vəsiyyətnamə verilə bilməz və yaxud verilsə əhəmiyyət yoxdur.
Amma verilə bilməz, notarial kontor necə verə bilər bunu?
O versə də əhəmiyyət yoxdur. Daşınmaz əmlak olmayan vəsiyyətnamə işləmir ki. Daşınmaz əmlak olmalıdır ki, vəsiyyətnamə işləsin. O da daşınmaz əmlak bugün əmlak formasında o vaxt əmlak sayılır ki, mülkü məcəllənin 228-ci maddəsi ilə o əmlak müvafiq icra hakimiyyətinin qeydiyyatdan keçsin. Yəni, qısa dildə deyilsək, çıxarış olsun. Ünlə çıxarış yarımcıqdır sənətləri. Köhnə ev kitabı deyirlər, Damavoyna Kniqa. O kitabı aidiyyəti üzrə, həmin rayon üzrə daşınmaz əmlak idarəsinə təqdim edib, nənəsinin adına çıxarış almalıdır, nə qədər sağdır.
Təşəkkür edirəm və Eldar yazır ki, hazırda Rusiya vilayətinin Surqut şəhərində yaşayıram. Və burada məndən məhkum olub olmamağım barədə arayış tələb olunur. Belə olduğu halda mən qardaşıma zəng vurub xahiş etdim ki, bizim polis bölməsindən bu arayışı alıb mənə yollasın. Lakin mən ona etibarnamə göndərməliyəm. Amma çox təəssüf ki, ona necə yazmağımı bilmirəm. Sizdən xahiş edirəm, mənə yol göstərin. Mən etibarnaməni qardaşıma necə, hansı yolu göndərməliyəm? Orada nələri qeyd etməliyəm?
Hə, siz etibarnamənin forması standartdır.
Orada təsdiq etməlidir.
Hə, standart, yox, etibarnamənin forması standartdır. Burada sizin polis idarəsindən onlar o etibarnaməni poçtla, telegramla, hansı formada qəbul edirlərsə, o formada göndərməlisiniz. O etibarnamənin forması standartdır. Yəni, onun formasını siz yazmışsınız. Etibarnaməni verdiyiniz idarədə artıq bunun forması var. Ancaq qaldı ki, siz bu əməliyyatı Azərbaycanın konsulluğunda və səfirliyində də həyata keçirə bilərsiniz. Yəni, Rusiyanın konsulluğunda və səfirliyində də bu prosesləri həyata keçirə bilərsiniz. Konsulluq idarələri həmin dövlətlərin icra hakimiyyətinə aid olan bütün struktur hərəkətləri, notarial, Daxili İşlər Nazirliyinin, pasport qeydiyyatı, bütün hərəkətləri həyata keçirir. Mən sadəcə geniş məsləhət verirəm ki, yəni oradan da ala bilərsiniz. Ancaq etibarnamənin forması var, hazırdır. Onun formasına siz tərtib etmişsiniz. O etibarnamənin formasını göndərdiyiniz idarənin tələbinə əsasən imzalayıb poçt vasitəsilə göndərə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm. Salam, oğlum 16 yaşına çatıb şəxsiyyət vəsiqəsi almağa pasport stola təqdim etmək üçün anasının daimi qeydiyyatda olduğu Füzuli rayon icra nümayəndəliyindən arayış istəyirik, vermirlər. Deyirlər, ata harada qeydiyyatdadırsa, oradan alınmalıdır. Mən də Bakıda başqasının evində qeydiyyatdayam. JEK-dən arayış apardım ki, mən qeydiyyatda olduğum ünvanda, Binəqədi rayonunda, oğlum mənim üstümdə qeydiyyatda deyil. Amma deyirlər, vayinkomata spisok göndərilib, gərək indiyə qədər gərəkdir. Lap deyək ki, biz səhlənkarlıq edib indiyə qədər heç yeri qeydiyyata saldırmamışıq. Bəs bu uşaq havada qalmalıdır. Əlavə edirəm ki, mən Füzuli icra nümayəndəliyindən çətinliklə olsa da rəsmi yazılı etiraz məktubu da almışam. Yazırlar ki, bizdə anasının üstündə qeydiyyatda olmadığı üçün arayış verə bilmərik. Bu nə dərəcədə düzgündür? Arayışı harada
almayam? Ümumiyyətlə, 18 yaşına qədər deməli, uşaqların qeydiyyat məsələsi niyə ciddi nəzarətdədir? Ona görə ki, hərbi öhdəliklər var. Hərbi öhdəliklər qeydiyyata alınmadan o deməli, kimlik verilmir. Siz də istəyirsiniz hərbi öhdəliklərdən uzaqlaşmaq istəyirsiniz, qeydiyyatınız olmadan kimlik alasın, o mümkün deyil. Siz atasının yanında, anasının yanında, harada olmasından asılı olmayaq, qeydiyyat məsələnizi həll eləməlisiniz. Ondan sonra valideynlərin icazəsi ilə, valideynlərin birinin iştirakı ilə asan xidmətlərə müraciət edib ala bilərsiniz. Çox bugünlər asan xidmətdə bu məsələ çox sadələşdirilmişdir. Sizin qeydiyyatı durmağa yeriniz yoxdursa, siz polisdə qeydiyyat mexanizmi var, siz valideynlərdən birinin qeydiyyatda olduğu yerə polisə qeydiyyata düşüb bu məsələni həll edə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm və İlqar yazır ki, İlyas yazır ki, daha doğrusu 6 ay əvvəl avtoqəza oldu. Mənim işim Nərmanov məhkəməsindədir. Heç bir sübut sənəd olmadan qarşı tərəf məndən maşının düzəldilməsi üçün 6900 manat istəyir. Deməli, dekabrın 13-ü məhkəmədir. Mən işləmirəm. Bu məbləği əgər sübutları olmasa, mənim ödəməyə ixtiyarım varmı? Belə yazıb. Əgər məbləği sübut etsələr, işləmədiyim halda, adıma heç bir mülk olmadığı halda necə ödəməliyəm? Ödəməliyəm, yoxsa ödəməməliyəm? Buyurun.
Avtoqəzada ümumiyyətlə iki sübut məqamı var. Birinci sübut məqamı polisin yazdığı protokoldur ki, yol hərəkəti qaydasını iştirakçılardan, yol hərəkəti iştirakçılarından kim pozub, kimin ucubatından hadisə baş verib. Həmin protokolu siz məhkəmə qaydasında mübahisələndirməmişsinizsə, artıq siz həmin proses üzrə təqsirkar şəxsisiniz ki, siz hadisəni siz törətmişsiniz. İndi hadisəni törətmişsiniz, bunu boynunuza da alırsınız, bundan sizin mübahisəniz yoxdursa, varsa, keçdi ikinci məqam. Amma siz məbləği mübahisələndirirsiniz. Məbləği mübahisələndirirsiniz, ola bilir ki, həmin məbləği razı deyilsiniz həmin məbləğlə, o məbləğlə razı olmadığınız halda siz məbləğin mübahisələndirə bilərsiniz, məhkəmədə mütləq iştirak eləməlisiniz, vəsadət verməlisiniz, sadə yolla ekspertizə təyin edilsin, həmin məbləğ yenidən hesablansın. Siz məhkəməyə getməsəniz, həmin məbləğ çox güman ki, necə var elə qalacaq. Ancaq yaxşısı odur ki, siz gedin məhkəməyə, məhkəməyə vəsadət ərzə verin ki, mən həmin məbləğlə razı
amma
deyiləm.
Amma işləmədiyi halda araş
getirsin. O üçüncü mərhələdir, icra mərhələsinə aid məsələdir. Mən sizin məbləğinizdən birinci narazılığınızı bildirirsiniz ki, birinci deyirsiniz ki, yol hərəkəti qaydasını lap mən eləmişəm. Eləməmişsinizsə, siz polisin protokolunu mübahisələndirməz. Əgər eləmişsinizsə, məbləğdən narazısınızsa, siz məbləğin yenidən hesablanması üçün məhkəmədə ərzə verməlisiniz ki, ekspertiza təyin edilsin. O sizə çox kömək edəcək. Üçüncü məhkəmə qərarı verib qutarandan sonra məhkəmə icrası mərhələsində siz yeni ərzə ilə məhkəməyə müraciət edib üzərinizə düşən öhdəliyin hissə icrasını xaric edə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm və 4:37:42 xidmətinizdədir. Təxminən 20 dəqiqə vaxtımız var. Zəng edin. Hazırda Allahverdi Nağı telefon xəttində gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Allahverdi bəy, dinləyirik sizi. Buyurun.
İlk əvvəl mən aparıcımızı, hüquqşünasımızı dinləyicilərə salamlayıram. Salamdan sonra müəyyən şeyləri diqqətə çatdırandan sonra bir hüquqşünasa istəyərdim, bir sual ünvanlayım.
Buyurun.
Yəni, mənim diqqətə çatdırdığım məsələ bundan ibarət ki, Azərqaz İstehsalat Birliyində ixtisarlar adı altında müəyyən işçilər, yəni rasxoda verildi, işdən çıxarıldı. Mən bununla bağlı qızım da işdən, yəni ixtisara düşdüyünə görə sonra Xan rayon məhkəməsinə müraciət elədim. Orada bizim iddiamız, yəni təmin olunmuş alınmadı, rədd olundu. Bununla bağlı sonra tezden biz müradə televizyi apellyasiya məhkəməsinə buna görə minnətdaram, yəni Mirvar xanıma, Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədrinə, onun hüquqşünasına Azər Məlimə, bir də ki orada hakim vardı Məmməd Məmmədov, çox sağ olsun, Azərbaycan Respublikası adından yüksək səviyyədə qərar qəbul elədi, bizim iddiamızı təmin elədi. İndi mən bir şey istəyərdim, bildirəm hörmətli hüquqşünasa, yəni bir sual olaraq da istəyirəm bir öyrənim cavabın ki, yəni əvvəllər belə ki rayon məhkəməsinin qərarına müraciət olunurdu apellyasiya məhkəməsinə, ondan sonra o apellyasiya məhkəməsinin özünün xüsusi bir kollegiyası vardı, ora müraciət olunurdu, sonra gedirdi ondan yuxarı ali məhkəməyə. Bizim işimizə indi hal-hazırda baxıb kollegiya iclasında 3 nəfər hakim iştirak edib. İndi ümid edirəm, yəni yuxarı instansiyalar, yəni Azərqaz müraciət eləmək fikrindədir, orada da yəni bizim haqlı tələbimiz, iddiamız təmin olunacaq, söhbət yox. Ancaq bilmək istəyərdim, yəni təkrar bir də apellyasiyalar müraciət eləməlidir, yoxsa ali məhkəməyə, yəni mən bunu istəyərdim öyrənəm.
Deməli, apellyasiya məhkəməsi öz qətnaməsini elan elədikdən və həmin qətnaməni tərəflər aldıqdan sonra, tərəflər yəni kimdir? Siz iddiası və cavabdeh tərəfdir. Siz apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsini aldığınız andan narazı olan tərəf 2 ay ərzində Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə kassasiya şikayəti verə bilər.
Deməli, Ali Məhkəməyədə müraciət olunmaz.
Bəli. Sizin o qətnamə, sizin həmin qətnamədən şikayətiniz yoxdursa, siz sakitcə gözləməlisiniz ki, görək digər tərəf Ali Məhkəməyə şikayət verirmi, vermirmi? Onlar həmin qətnaməni aldıqdan, elan edildikdən yox. Aldıqdan 2 ay sonra o icra mərhələsinə siz keçirsiniz. Əgər şikayət verməsələr...
2 ay müddətində də yəni?
Bəli. Şikayət verməsələ keçirik biz icra mərhələsinə.
Yəni onlar ali məhkəməyə müraciət edə bilər də, apellyasiya yox da. Yəni
deməli məhkəmə Azərbaycanda 3 mərtəbəlidir. Rayon məhkəməsi, apellyasiya, ali məhkəmə. Ondan sonra əlavə instansiyalar var. Ali məhkəmə, plenumu və konstitusiya.
Allah razı olsun. Allah sağ olsun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm, efirə qoşduğunuz. Mən də fürsətdən istifadə elədim. Heç olmasa bu ədalətli hakimin olduğunu da yəni bildirdim, bəyan elədim. Allah can sağlığı versin ki, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına istinad elədiyi, yəni iddianı təmin elədi.
Çox sağ olun, minnətdar.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və mən xatırlatmaq istəyirəm əlaqə nömrələrini. 4-6-77-42 bizim əlaqə nömrəmizdir. Zəng edin, saat təxminən 10 dəqiqə yaxın zəng edə bilərsiniz yenə. Və efirə çarəsi azadlıqradiosu.az suallarınızı həm bura, 057-44-10-17 həm də bura SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Mən səsləndirəcəm. Və dinləyici var mı? Dinləyici var telefon xəttində. Ağstafadan Bəhruz bəy telefon xəttində gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun Bəhruz bəy.
Axşamınız xeyir.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Sualım vəkilədir.
Təbii ki, vəkil olmalıdır, buyurun.
Babam mənə vəsiyyətnamə verir. Deməli, mənə də xəbərim olmadan evə elə bir qətnamə çıxardılar. Babamın bağışının adına. Mənim xəbərim olmadan. Mən də indi geyib vəsiyyətnamiyə qüvvəyə də vəsiyyətnamiyə şəhadətnamə almaq istəyirəm. Vəsiyyətnaməmi hələn qüvvəyə sala bilməmişəm. Onunla bağlı vəziyyət eləmişəm.
Babanız nə vaxt rəhmətə gedir?
Babam 2011-ci ildə.
Siz həmin əmlak haradadır indi, kimdədir?
Papamın bağışında.
Deməli... Vəsiyyət namə və yaxud qanun üzrə vərəsəliyin qəbul edilməsi iki məqamı var. Məqamın biri rəhmətə gedən şəxs olmalıdır, bir əmlak olmalıdır və həmin məqamdan 3 ay ərzində siz ərzə yazmalıydınız həmin əmlakın və yaxud qeydiyyət üzrə notariusa. Ərzə yazıbsınızmı?
Məhkəməyə düşmüşük, deməli Aksava məhkəməsində olmuşam. Gəncə
apellyasiya məhkəməsində olmuşam. Siz məhkəmələrdə tərəfsiz?
Bəli, bəli.
Uduzursuz, uduzsuz?
Uduzmuşam.
Niyə?
Nə, məhkəmə düzgün qərar çıxartdı.
Yox, siz mücərrəd fikir dediniz. Siz sizin uduzmaq incəliyiniz hardadır? Mən sizə deyim. Nəyə
əsaslandırmalısınız?
Yox, mən başa düşdüm təxminən. O miras, söhbət miras əmlakdan gedir. Babanızın qoyduğu evin adı hüquqda miras əmlakdır. Miras əmlakın qəbulu rəhmətə gedən rəhmətə gedən andan 3 ay ərzində siz notariusə ərizə yazıbsınızmı?
Notarius qüvvədə saxlayır, fesatı da vuruqdur.
Yox, siz mənim sualıma cavab verin. Siz rəhmətə gedən andan, babanız rəhmətə gedən andan 3 ay ərzində ərizə yazıbsınızmı?
Siz mi notariusə?
Xeyr.
Sağ ol. Rəhmətə gedən andan 3 ay ərzində siz onu faktiki idarəçiliyə götürübsünüzmü?
Xeyr, heç nə eləməmişəm.
Bax, mən bu iki rəqam...
Faktiki idarəçiliyi başa salındı, nədir? Yəni, orada yaşamışsınızmı? İstifadə etmişsinizmi o mənzildən?
Bəli, orada yaşamışam. Orada babamı götürtmüşəm.
Yox, götürmək ayrı şeydir. Gedib gəlmək ayrı şeydir. Evin faktiki
evin içində yaşamış
sahiblik ayrı şeydir. Mən babamın evinə gedib gəlmək, o mirasın qəbuludur.
Məsələn, deyək ki, mirasın qəbulu.
Bəli. Bax, bir siz nətərdir? Sizin uduzmağınızı mən təxminən hava antenası ilə deyirəm də. Mirasın uduzulması iki məqamı var. Siz mirası qəbul etməmisiniz. Qəbul etmək üçün siz ya babanız rəhmətə gedəndən 3 ay ərzində ərizə verməliydiniz ki, mirası qəbul eləyəsiniz. Ya mirası 3 ay ərzində faktiki qəbul eləməliydiniz, həmin evə sahiblik eləməliydiniz, faktiki sahiblik. İndi qətnamələri görmədən biz deyə bilmərik heç nə. İndi sualımız nədir? Niyə uduzmuşsunuz? Biz qətnaməyə baxanmadan deyə bilmərik. Siz faktiki qəbul etməmişsiniz. Onu müəyyənləşdirdik.
Mən mirası qəbul eləməmişəm. Mən mirasın içində yaşamışam. Mən elə bir savadsız olmuşam. Xəbərim olmayıb. Elə bir babam verib vəsiyyətnamə. Mən də demişəm daha vəsiyyətnamə verilib. Daha mən
nətərdir. O bir misal var. Bilet məndədir, poezd getməyir. Siz vəsiyyətnaməni almışsınız. İçində yaşamışam sözü. Onu qəbul etmək demək deyil. Siz içində necə yaşamışsınız? Mən sual verirəm ki, həmin ev sizin indi bu dəqiqə istifadənizdədir mi həmin ev?
Yox, indi həmin evdən mən çıxmışam.
Ha vaxt çıxdın?
Babam rəhmətə gedəndən 2 ay sonra.
Belə sən elə lazım olan vaxtı çıxıbsan elə. Allah sənə razı olsun. Sən elə lazım olan vaxtı yaşamalı vaxtı. Sən yaşamayıbsan, faktiki sahibliyi eləməyibsən. İndi sən boş məqamlarını bildiyin, ancaq qətnaməni görmədin, içində deyənmək. Sualımız nədir?
Bircə dəqiqə üzr istəyirəm. Bircə dəqiqə adınız necə oldu? Bəhruz bəy.
Bəhruz.
Telefon xəttində gözləyin. Mən çox üzr istəyirəm. Azər bəy telefon xəttindədir. Bayaqdan elə bilir ki, vəkil onunla danışır. Azər bəy, siz hələ telefon xəttində gözləyirsiniz. Vəkil Bəhruz bəylə danışır başqa dinləyicilə. Bəhruz bəylə söhbəti bitirib sizinlə danışacaq. Aha, davam edin.
Yaxşı.
Aha, davam edin.
Alo.
Bəhruz bəy, hə, indi söz sizdədir.
Bəhruz bəy, indi biz qətnaməni görmədən mən təxminən sizin zəif tərəflərinizi dedim. Ancaq indi sizin sualınız nədir? Sualımız nədir? Niyə uduzmusunuz? Qətnaməyə baxıb deyə bilmək yox, baxmadan.
Mən qətnamə çıxıb elə bir atamın bacısının adına. Mülkiyyətçi oğul.
Qardaş, başa düşdüm. Sən uduzmusan məhkəmələrin hamısını.
Bəli.
Sağ ol. Qətnaməni baxmadan bizim sualımız nədir? Aha. Sualımız nədir?
Sualım yəni odur ki, yəni oradan maaş pay düşür.
Bilmək istəyir ki,
sənə sonra... pay vəsiyyət, sən vəsiyyətnamə sənə verilibdir, sən o vəsiyyətnamənin nə vaxtında ərizə yazıb qəbul etməmişsən, nə həmin evi qəbul etmək zamanı tələf çıxıbsan. Mən bir dənə o məqamı müəyyənləşdirdim. Sənin vəsiyyətnamə üzrə əmlaka ya faktiki sahib durmalıydın, ya notariusə yazmalıydın. Sən yeni hüquqşünas tapıb yeni iddialarla müraciət eləyə bilərsən. Ancaq qətnamələrə baxmadan, qətnaməyə baxmadan bir gün biz keçinə edə bilmək.
Təşəkkür edirik. Siz işi yenidən məhkəmədə mübahisələndirə bilərsiniz. Sadəcə biraz başqa...
O qətnamələrə baxmaq lazımdır ki, siz nəyi mübahisələndiribsiniz, hansı hallar qalıbdır.
Aha, yəni o qalan, kənarda qalan halları əsas götürüb iddia kimi məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Bütün hallarda bir hüquqşünası, yaxınlıqdakı bir hüquqşünası yazdırın, qətnamələri göstərin və o sizə yol göstərsin və hazırda... Azər bəy telefon xəttində gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun Azər bəy. İndi dinləyirik sizi. Buyurun.
Deməli, mən...
Eşitmədim gənə.
Buyurun.
Qoşulmadım.
Azər bəy telefon xəttindəsiniz. Və siz Azər bəyə yenidən zəng edin. Mən də biraz sual oxuyacağım buradan. Bir nəfər yazır ki... ev kirayəsi haqqında müqavilə bağlamaq istəyirəm. Bunu necə etməliyəm? Vergi verməliyəm, verməməliyəm? Verməliyəm isə nə qədərini? Buyurun.
O ev kirayə götürəndir yoxsa ev kirayə verəndir?
Ev kirayə vermək istəyir.
Hə, deməli siz ancaq bu sahibkarlıq növü ilə məşğulsunuzsa, bu növ üzrə vergilərin indeksi 14%-dir. Yəni siz ancaq bu fəaliyyət üzrə 14% vergini özünüzdə verə bilərsiniz, icarəyə götürənlə də razılaşıb onun üzərinə də qoya bilərsiniz. Bu razılaşma əsasında.
Aha. Təşəkkür edirəm və yenə də telefon xəttindədir. Azər bəy, buyurun.
Bəli. Salam.
Hər
vaxtınız xeyir. Buyurun, dinləyirik.
Çox sağ olun. Mən Lənkəran rayonunda yaşayıram. Elə bir ki, ali təhsilliyəm. Mən haradasa 1 il 6 ay bundan qabaq, 1 il 5 ay bundan qabaq hərbi xidmətə yollanmalı idim. Amma məndə tibbi zəhətdə məndə problemlər çıxdı.
Bəli.
Əsgərlik yararsız sayıldım. Və 1 il 5 aydır ki, mən öz hərbi biletimi ala bilmirəm. Yəni hansısa bir qanunla mümkündürmü ki, mənə 1 il 5 ay ərzində hərbi biletim verilməsin?
Yox, sizin deməli burada incəlik var. Siz ərzə ilə müraciət eləyirsiniz komissarlığa, köhnə dildirsə.
Nədə?
Siz ərzə ilə müraciət eləyirsiniz komissarlığa, köhnə dilləndirsək.
Bəli.
Ki, bəs sizə hərbi biletin verilməsini xahiş edirsiniz. Ancaq sizin xəstəliyinizin müalicə olunandırsa, mütləq bir ildən mi bir, üç ildən mi bir sizi yenidən çağırıb keçirdəcəklər komissiyadan. Sizin xəstəliyiniz əgər yenidən aşkarlanmasa, siz yenidən 35 yaşına qədər hərbi xidmətə gedə bilərsiniz.
Haqda məlumatım var, yəni onu bilirəm.
Amma hərbi biletin, hərbi biletin alınması üçün siz hərbi komissarlığa ərizə ilə müraciət edib hərbi biletinizi tələb etməlisiniz.
Amma mən o ərizəni bir dəfə yazmışam, amma heç bir xeyri olmayıb.
Bir ay ərzində 36-cı gündə cavab verilməsə, aidiyyəti üzrə Şirvan İnzibati İqtisadi Məhkəməsinə iddia verilməz. Hərbi biletin verilməsi tələbinə dair.
Yaxşı.
Oldu,
çox sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. İlahə yazır ki, 2009-cu ildə ailə qurmuşam, 2011-ci ilin oktyabrında qızım olub. Mən yoldaşımdan ayrılmışam, 220 kvadrat sahəsi olan həyət evi var. Ev yoldaşımın adınadır. Mənim ora qeydiyyatım yoxdur. Evin kupçası yoxdur, sərəncamı var. Bu zaman o evdən övladıma pay düşürmü?
Xeyr, heç nə düşmür.
Düşmür. Bir dinləyici yazır, İraq vətəndaşıyam. İraq vətəndaşıyam, bundan 8 il əvvəl Azərbaycan vətəndaşı olan bir qadınla ailə həyatı qurdum. 8 il müddətində mən Bakıda 6 aylıq oturum izni aldım bir neçə dəfə. Bakıdan 2 ev, 2 torpaq sahəsi aldım. Ancaq yoldaşım deyirdi ki, ancaq gərək mənim adıma alasan, sənin adına olmaz. Mən də inandım və elə də etdim. Ancaq mən xaricdə yaşayıram, yoldaşımsa bir neçə aydan bir gəlirdi. Bir ay qalıb qayıdırdı Azərbaycana. Onun ikinci evliliyi idi, mənimlə olan evliliyi. İki dənə yetişkən oğlu var. Onlarla da anlaşmadıq. İndi boşanmaq istəyirəm. Ancaq mənim aldığım mülkləri mən necə öz adıma keçirə bilərəm? Yəni, özümə qaytara bilərəm.
Siz, deməli, nikah dövründə nikah müqaviləniz yoxdursa, sənin aldığın yoldaşının adına aldığı fərqi yoxdur. Sənin adına, yoldaşının adına heç bir fərqi yoxdur. Evlilik dövründə, hətta boşanmadan da və yaxud boşandığınız devirdən 3 il iddia müddətiniz var, həmin əmlakın 50%-ni tələb etmək hüququnuz var. Ailə Məcəlləsinin 34-36-37-ci maddələrinə görə həmin əmlakların 50%-i sizə aiddir. Nikah dövründə əldə edilmiş əmlak siyasına dairdir.
Telefon xəttində dinləyici yoxdur ki. Salam, il yarımdır ki, boşanmışam. Ayrılan vaxt qarşı tərəf toyda mənə alınan qızılları götürüb. Mən məhkəməyə müraciət etdim və qərar mənim xeyrim oldu. İndi Salih məhkəmənin qərarının icrası icra olunmur. Deyir ki, mən ala bilmirəm. Yəni, icraçılar deyir ki, ala bilmirik. Mən kimdən və hara şikayət etməliyəm? Onu da deyim ki, qarşı tərəf öz adına olan nə varsa adından çıxarıb, adından çıxarıb. Deyir ki, mənim heç nəyim yoxdur, imkanım da yoxdur qaytarmağa. Mən necə addım atmalıyam?
Siz şikayətiniz olmalıdır Ədliyyə Nazirinə. Ədliyyə Nazirinin məhkəmə icra idarəsinə və həmin icra vərəqi verilmiş məhkəmənin icraçılarına. Üç nüsxədən ibarət göndərməlisiniz. Həmin məqam yəqin ki, icra edilər. Mütləq şikayət verməlisiniz. Ədliyyə Nazirinə, müavininə və...
Və artıq burada məsələ icra məmurları ilə deyiləm.
Bu icra mərhələsinə aid olan bir prosesdir.
Aydındır.
Satıb, satmayıb, işləyik, işləmir, dəxil yoxdur.
Təranə yazır ki, bilmək istərdim, əgər alimentin miqdarının qaldırılması barədə bir dəfə qadın tərəfindən iddia qaldırılıbsa və təmin edilibsə bir neçə il öncə, sonradan qadın yenidən bu iddianı qaldıra bilərmi? Yəni ki, alimentin
qaldırılmasına dair iddia Ailə Məcəlləsinin 112-ci maddəsi ilə tənzimlənir. İddianın sayında məhdudiyyət yoxdur. Lap 100 dənə iddia verə bilərsin. Ancaq orada incəlik nədən ibarətdir? Deməli, iddianın qaldırılmasını tələb edən tərəf digər tərəfin maliyyə vəziyyətinin, iqtisadi vəziyyətinin və yaxud digər vəziyyətini sübut etməlidir. Burada başqa incəlik də var. Aliment məbləğinin minimum həddindən söhbət gedirsə, tutam ki, aliment bugün 20 manatda, o istəyir olsun 150 manat. 104 manat, 105 manat rahat olacaq, orada problem yoxdur.
Təşəkkür edirəm. Belə bir sual. Deməli, apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsini Mahir yazır bunu. Apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsini əsasən mən keçmiş həyat yoldaşıma 2430 manat ödəməliyəm, amma heç bir yerdə işləmirəm. Ödəməkdən boyun qaçırmıram, son qəpiyinə kimi ödəməyə hazıram. Sadəcə bilmək istəyirəm ki, mən bu məbləği 2430 manatı hissələrlə ödəyə bilərəmmi?
Bəli, ödəyə bilərsiniz. Bununla əlaqədar icra vərəqi olan məhkəməyə borclu tərəfin borclu öhdəliklərini hissə-hissə yerinə yetirmək məqsədi ilə yeni bir ərzə verməz. Və orada da sübut eləməz ki, işləmirəm, ailə vəziyyətim budur, ancaq öhdəliklərdən yayınmıram və sizin bugünə qədər o 2000-nə qədər ödəməlisinizsə, sizin həmin prosesdə də bir ödəmə hərəkətiniz olmalıdır. Tam ki, siz ödəmədən neçə 50 manat ödəməmişsiniz. Necə olacaq? Siz mütləq ödəməni həyata keçirməlisiniz, hissə-hissə də olsa.
Telefon xəttində sonuncu dinləyicimizdir, çünki 5-6 dəqiqəmiz qalıb. Hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun, biz dinləyirik. Ayfər xanım olmalıdır telefon xəttində.
Axşamınız xeyir olsun. Mən buyurun. Sizi Gəncədən narahat edirəm.
Buyurun.
Bilirsiniz, mən de biraz qəribə vəziyyətə düşmüşəm. Ağıllı, sabahlı bir vəkilə ihtiyacım var məsləhətinə. Məndə qızın talasimiya xəstəsidir. Bunun xəstəyinə görə bizdə təəssüf ki, öz donorumuz olmadığına görə biz düşdük Türkiyənin yollarında xarici donor axtarmaq falan.
Bəli, yadımdadır, Ayfər xanım, mən sizi tanıdım, bəli.
Sualımız nədir?
Sualım bilirsiniz nədir ki, bizdə bir ki, ona görə deyirəm, situasiya biraz fərqlidir, mürəkkəbdir. Biz doktor var idi, Türkiyədə Akif Yeşilifək var, Medikal Park xəstəxanasında işləyir, həm də Akdeniz Üniversitesində işləyir. Onun 2013-cü ildən orada qeydiyyatda xəstəsiyik. Sonradan bizdə donor olmadığına görə onlar bizə Dünya İlim Bankını axtarışa verdilər. Mən də razılıq verdim, dedim yaxşı olsun. Sonra onlar mənə pul istədilər, dedilər ki $4000 pul lazımdır. Ona da razı oldum, qan göndər filan elə, dedim yaxşı. Azərbaycanda hansı bank, yəni Gəncədə hansı banka yaxınlaşdımsa məndən invoice kağıdı istədilər. Yəni nə qədər pul nəyə görə tələb olunur?
Bəli.
Onu xəstəxana göndərməli idi. Mən də dedim ki, həkimə dedim ki, mənə kağız verin də, kağız istəyir burdakı banklar. Onlar dedi ki, xəstəxana vermirin boş kağızı. Ona görə heç bir bank boynuna götürmədi. Dedi, biz göndərmirik pulu. Təzənən orada işləyən uzman doktor var, Aysu xanım. Həkim də orada çalışır, medikal parkda. O öz boynuna məsuliyyəti götürdü ki, yaxşı olma, mən hesabıma pulu göndər, mən sənə kömək eləyərəm. Onun hesabına pulu göndərdin, əlimdə təsdiq edən sənəd var, o da bunu damır. O da mənə sənədi həqiqətən göndərdi ki, mən sənin pulunu almışam, mənə pulun çatıb. Problem bundan sonra yaranıb. Yəni o analiz $4000 ki, hansı ki mənə göndərib, o mənə dedi ki, sənin uşağı var, Kipr İllik Bankasından 5 nəfər uyğun donor tapılıb. Sənin 4000 dollar pul göndərdiyin, həmən 5 nəfər donorun uyğunluğu da yoxlanacaq. Bir də sənin uşağınki yoxlanacaq. Da hamısı içində bu eləyir. Mən dedim ki, məndən sonra pul istəməyəcəksiniz ki. Dedi ki, yox. Dedim, yaxşı, göndərdim. Bu analiz də belədir ki, ən təcili şəkildə bir həftəyə, ən geç halda bir aya çıxır bunun cavabı. Üstündən 4 ay keçdi. Mən hər dəfə soruşurum, nə oldu cavab, nə oldu cavab? Mənə dedi ki, hələ çıxmayıb, hələ çıxmayıb. Elə oldu ki, o vaxt ərzində artıq mən çıxdım, getdim İstanbula, yenə uşağın işinə görə. Getmişkən özüm zəng elədim. Artıq həkimdən nömrə aldım ki, ver özüm danışacağım o İlk Bankını. O mənə Medical Park'ın nömrəsini verdi. Mən ona zəng elədim. Mən ona deyirəm ki, mənim nəticələrim nə oldu? Mənə bax, elə ən çətin buradan başladı əsas məsələ. Orada Zeynab adlı bir koordinator var. O işçi, Medical Park'da işçi. O mənim özümə şəxsən bu sözü işlətdi ki, sən 10 gündən bir analizinin cavabını zəng elə, məndən soruş ki, görüm çıxıb çıxmayıb. Sənin şeylərin, işlərin Çapa Universitetindədir, ki İstanbulda. Mən də o bilmədi ki, mən İstanbuldayam. Mən dedim, hə, yaxşı. Sonra mən durdum, getdim özüm səhərsi gün Çapaya. Dedim ki, mənə deyiblər ki, sənin donorların tapılıb Kipr İlif Bankı var.
Ayfər xanım, vaxtımız çox azdır. 1-2 dəqiqə vaxtımız var. Sualınız nədən ibarətdir? Aldadıblarmı sizi?
Sualım ondan ibarətdir ki, bilirsiniz necədir? Çapa Universitesi deyir ki, sənin göndərdiyin pul təkcə sənin uşağının analizlərlə bəs eləyir. Hə, heç bir donor axtarışı falan göndərilməyib Medical Park'dan.
Başa düşdüm.
Yəni, aldadıldığınızı hesab edirsiniz.
Yox, qismən. Burada söhbət nədən gəlir? Başa düşdüm, xanım. Siz deyirsiniz ki,
analizdəki də bilirsiniz, Ayşu xanıma da o söz deyilər. Danır, bir dənə ortada Zeynab kimdirsə də.
Amma mənim siz
bunu başa düşdüm. Bir dəqiqə. Sözüm onu heç bilmirəm ki, mən uşağımın ümidlə vaxt gözləyirəm. 4-5 aydır.
İcazə versiniz, sualınıza cavab verin.
Buyurun. Vaxtımız az.
Sizin göndərdiyiniz pulun içində həm analiz, həm donor axtarışı olmalı idi. Analiz var, donor axtarışı yoxdur. Hadisələr harda?
Bəli.
Sağ ol, aydınlaşdırdım da. Bu hadisələr harda cərəyan eləyir?
Bunlar hamısı Medical Park, Antalya Medical Park
xəstəxanasının
Çapa Dövlət Xəstəxanası İlik Bankında.
Başa düşdüm, xanım. Sizin hüquq xidməti üçün mütləq Türkiyədə müqavilə bağlamalısınız, bu işlər həyata keçirməz. Bunun Azərbaycana adiyyəti yoxdur.
Bəs onu mən kimə müraciət eləyim ki, o
orada
Türkiyədə, xanım, Türkiyədə.
Çünki oranın qanunvericiliyi
ora aiddir. Çünki biz burada bunu eləsək də, bu sizə çox uzun və cəfəngiyyatlı başa gələcək. Çünki siz orada iddianı elə qoymalısınız ki, həm sizin donor axtarışı həyata keçilsin, həm dəymiş ziyan ödənilsin. Ona görə sizə hüquqşünas orada lazımdır.
Ha, bax, onun əlində sübutları da var.
Aydındır,
amma bilmirəm kimi müraciət edeyim ki, onun yazıları durur məndə.
Siz orada hüquqşünas, Türkiyədə hüquqşünas tapmalısınız, xanım. Orada müqavilə bağlamalısınız.
Bunları göstərməlisiniz orada. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Çox təəssüf edirəm. Keçən il biz həmin uşaqla bağlı qaynar xətt verilişində danışmışdıq. Elan vermişdik və donorlar axtarılırdı, pul axtarılırdı. Təəssüf ki, bu cür hələ də ortada müsbət nəticə yoxdur, əksinə başqa nəticələr var. Əziz dinləyicilər, biz ayrılmış vaxt başa çatdı. Vaqif bəy, sizə təşəkkür edirəm gəldiyiniz və sualları cavablandırdığınız üçün. Verilişin aparıcısı mən idim. Esmirə Cavadova, 4-6-77-41. Şəhər nömrəsidir. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttidir. Zəng edin, gecə gündüz açıqdır telefon xətti. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrənizi söyləyin. Mən sizinlə sonradan əlaqə saxlayacağım. Təşəkkür edirik dinlədiyinizə görə. Salamat qalın.
Mətlərik, çox sağ olun.
Pay torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boy gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacizm var, yoxdur.
0-12-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda